Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! De săptămâna aceasta începem o nouă serie de dezbateri bazate pe cele două epistole sau scrisori ale lui Petru către creștinii din vremea lui, pe care le vom folosi pentru a extrage nu doar informații, ci și lecții practice pentru viața noastră de zi cu zi. Convingerea noastră este că aceste scrieri, ca de altfel întreaga Biblie, sunt nu numai inspirate, ci și relevante pentru viața omului modern. Ca de obicei, vom dezbate subiectele acestui studiu împreună cu trei invitați, cărora le spun bun venit. Este vorba despre domnul Nelu Codreanu, dânsul este inginer, constructor și a răspuns pozitiv invitației noastre. Bun venit!
Mulțumesc frumos pentru invitație, bun găsit!
De asemenea, invitat este și domnul Adrian Neagu, pastor, este un obișnuit al emisiunilor noastre. Bine ați venit din nou!
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
Și domnul Romică Sârbu, bine ați revenit de asemenea, domnule pastor.
Bun găsit, mă bucur să fiu aici.
Așa cum spuneam, în aceste săptămâni care ne stau înainte, vom dezbate subiecte din cele două epistole ale Apostolului Petru și aș dori să precizăm pentru prietenii care ne urmăresc atât la televizor cât și la radio sau pe internet că nu vom cădea în greșeala de a vorbi doar despre atunci și acolo. Vom încerca să vedem cât de relevante sunt acele învățături scrise de Petru în aceste epistole pentru zilele noastre. Însă înainte de aceasta aș dori să vă întreb cine a fost omul Petru, ce știm pe scurt despre el înainte de a intra în detalii.
Petru este personalitate marcantă a Noului Testament. Un om care, pornind de la o condiție foarte modestă, era pescar, cu probabil destul de puțină instruire, ajunge să fie unul dintre cei numiți stâlpi ai bisericii creștine. Va fi ales de Domnul Hristos ca să facă parte din cercul celor 12 ucenici, dar va fi ales să facă parte și din cercul celor 3 foarte apropiați de el. De asemenea, în dreptul lui Petru sunt câteva afirmații de genul singurul om care a mers pe apă, în afară de Domnul Hristos, evident. Singurul om căruia Iisus i-a spus, pe cuvântul tău, pe afirmația ta, voi zidi biserica mea, pe această afirmație pe care ai făcut-o. Singurul om care a spus, Doamne, am vrea să facem 3 colibe aici și să stăm cu tine pentru totdeauna pe munte. Singurul om căruia Iisus Hristos i-a spus, înapoi a mea Satanul. Și lista acestor caracteristici poate continua. Este, spuneam, o personalitate remarcabilă, o să mai povestească și colegii mei despre el, dar ceea ce aș dori să transmit este progresul acesta imens, dezvoltarea asta extraordinară, de la un om simplu, chemat de Iisus într-o zi, ajunge un stâlp al bisericii, unul care experimentează în viața lui atâtea și atâtea lucruri uimitoare, pentru că a avut curajul să-i spună da lui Iisus Hristos într-o zi.
Și om care i-a motivat foarte mult și pe alții. Mulțumesc! Exact. Ce mai știm?
Aș continua instantaneile din viața Apostolului Petru, cu grijă să nu le clasific în părți bune, în calități și defecte, pentru că de multe ori noi oamenii suntem iscuțiți în a evidenția defectele cuiva și aș vrea să le prezint împreună. Astfel, Apostolul Petru este un galileian, s-a născut în Betsaida, este o personalitate puternică, un personaj complex, spontan, viu, un om care...
Un sangvin autentic.
Așa. Un lider înnăscut, oscilant, uneori gata să facă pasul înapoi după ce a luat o decizie, itinerant. Ce înseamnă asta? A călătorit mult pentru răspândirea Evangheliei și un amănunt nu lipsit de importanță a fost însoțit chiar de soția sa. E un lucru remarcabil acesta, probabil că nu avem timp să detaliem acest lucru. Ce aș mai adăuga aici? Faptul că de la familie a primit un nume de iubire, de recunoștință, Simon, dar de la Mântuitorul a primit un nume de misiune, Petru.
Ca o stâncă.
Ca o stâncă. Probabil ca o anticipare a schimbării de care vorbea înaintea mea domnul Adrian, ca o schimbare a firii lui dintr-una impulsivă, dintr-una care îi juca feste, într-una de stabilitate. Ce aș vrea să remarc și închei aceste instantanee din viața Apostolului Petru, dacă Pavel a fost un apostol al credinței, dacă Ioan a fost un apostol al iubirii, putem preciza și putem spune cu toată puterea cuvântului că Petru a fost un apostol al nădejdii și aceste două cărți pe care le-a scris ridică această temă și o dezbat în profunzimea ei, tema nădejdii în suferință.
Mulțumesc!
Vă rog. Aș mai spune că astăzi Petru este o personalitate a creștinismului, însă atunci când a fost chemat, când și-a început incursiunea în creștinism, a fost un om simplu, cu multe defecte. Nu s-a gândit că va ajunge să fie o personalitate a creștinismului, nu și-a propus asta.
Sau o figură importantă a istoriei.
Sau o figură importantă a istoriei, evident. Probabil că dacă astăzi ar fi printre noi, ar fi surprins. Pe de altă parte, cred că pentru mulți oameni este o încurajare. Dacă Dumnezeu, Domnul Hristos, l-a acceptat pe Petru, un om caracterizat de multe slăbiciuni, defecte, dacă l-a putut schimba pe el, înseamnă că poate schimba pe oricine, poate accepta pe oricine. De aceea, numele lui Petru în Scriptură, în creștinism, este o încurajare pentru mulți. Și este o imagine frumoasă despre Domnul Hristos, care poate să ia viața unui om și o poate face ceva deosebit.
Mulțumesc! În studiul nostru avem câteva episoade foarte importante din viața lui, instantanee, cum ne spuneați dumneavoastră. Aș dori să le abordăm pe rând pentru a detalia acele lecții pentru astăzi și acele informații relevante pentru noi care citim astăzi scrierile lui. Mai întâi este vorba despre întâlnirea lui Petru cu Mântuitorul. Ce remarcați în urma acestei întâlniri? Se poate presupune că la vremea respectivă Petru era un om spiritual sau avea interese spirituale, avea preocupări spirituale? Cum îl vedeți la data respectivă?
Trăia totuși într-un popor în care spiritualitatea era o dimensiune prezentă în viața tuturor oamenilor, mai mult decât la alte popoare. Poporul evreu totuși avea această așteptare a lui Mesia, această căutare a lui Dumnezeu, avea o conștiință foarte clară despre ce e bine și ce e rău, pentru că aveau scripturile, mergeau la sinagogă în fiecare sabat. Asta e un aspect de imagine, să zicem așa. Există de asemenea un aspect de profunzime, pentru că dacă Iisus Hristos l-a chemat pe Petru, l-a chemat pentru că a văzut în el o dorință, o frământare, și vedem lucrul ăsta nu doar la el, vedem și la ceilalți apostoli. Nu a fost doar inițiativa Mântuitorului. De multe ori observăm în cuvintele lor, în frământările lor, o așteptare, o căutare pe care Domnul Hristos vine ca un răspuns, o fructifică, chemându-i de partea asta, chiar dacă nu aveau foarte clar în minte ce înseamnă asta. Pasajul de aici este foarte sugestiv, pentru că în momentul în care corabia se umple de pești, este imaginea pescuirii minunate, Petru spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Această remarcă a lui în momentul unei minuni arată imaginea pe care o avea despre sine, arată imaginea pe care o capătă despre Dumnezeu, niște frământări foarte profunde pe care acum le vedem scoase la lumină. Dar nu sunt singurele ocazii.
Mulțumesc! Deci trebuie să precizăm pentru prietenii noștri care ne urmăresc și care poate nu sunt foarte familiarizați cu discuția noastră. Este vorba despre întâlnirea Apostolului Petru cu Mântuitorul pentru prima dată, da? Atunci când, după ce a predicat din barca lui, le-a spus lui și tovarășilor lui: depărtați barca și aruncați mrejele pentru pescuit, și au prins atâta pește încât era evident că a fost cazul unei minuni. E bine, în situația aceasta Petru spune, cum ați remarcat: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce anume să-l fi determinat pe Petru să spună cuvintele acestea? Pentru că nu oricând cineva recunoaște așa ceva și public.
Mă gândesc la un lucru. Pe de o parte, prima întâlnire a lui Petru cu Domnul Hristos are loc la locul de muncă. De ce? Pentru că de multe ori avem impresia că la locul de muncă, Doamne, muncești, trebuie să-ți câștigi un ban, dar la locul de muncă îl poți întâlni pe Dumnezeu, așa cum l-a întâlnit Petru. Înainte de acest eveniment, de această minune, Iisus predică, alege corabia lui Petru, îi cere voie probabil să urce în corabie, să predice, și evident Petru pescuia, ascultă tot ce a vorbit Iisus. La un moment dat are loc pescuirea minunată, după care ceva contradictoriu. Petru se aruncă în genunchi, când te arunci în genunchi, de obicei implori, ceri ceva, iar Petru cere ceva ciudat, contradictoriu, care nu se potrivește cu atitudinea fizică. Doamne, te rog să plece de la mine. Și atunci îi motivează. Sunt un om păcătos. Pe de o parte, se simte atras, însă e conștient că e o prăpastie între el și Iisus. Simte că Iisus este mai mult decât un simplu om. Simte că în fața lui stă cineva curat, cu adevărat. Se simte păcătos, dar ar vrea totuși să fie lângă el.
Mulțumesc, vă rog.
Am spus mai devreme în instantaneul pe care l-am surprins din viața apostolului Petru că era un om viu. Aș adăuga acum că era un om frământat, așa cum bine ați întrebat, de preocupările spirituale. Avea frământări, trăia intens problemele zilei. De pildă, în acel context, Ioan Botezătorul era în închisoare, iar pentru el și pentru grupul de ucenici asta era o problemă. Era o mare durere și asta era o frământare spirituală. Se gândea la faptul că Domnul Hristos lucrează, ucenicii lucrează și nu se vede rod. Era o frământare spirituală. Mai mult decât atât, observa foarte atent preocupările acelora care trebuiau să-i conducă pe oameni la Hristos, respectiv a preoților, care aveau cu totul și cu totul alte preocupări. Astea au fost câteva preocupări spirituale la care mă gândesc acum. Aș face referire la pasajul biblic de aici, la ceea ce ar părea un paradox al zilelor noastre. Primesc invitația. Dacă am lua un om de bună credință și multinaționalele și firmele mari angajează tot felul de specialiști pentru ca managementul și profitul acestora să fie mare, ori acești ucenici, Domnul Hristos, îi cheamă la risipă. Haideți să ne gândim un pic. Un vas de mir de nar curat, spart, risipă. Așa s-a pus eticheta. Acum, poate că specialiștii în domeniul din vremea aceea, cum să lași nu o barcă, două pline cu pește, risipă, iar ei să meargă. Ei bine, vreau să subliniez un lucru. Aritmetica și matematica cerului este diferită de a noastră. Noi, economie, dobânzi și tot felul de procese. Ei bine, la Domnul Hristos, la Dumnezeu e altfel. Risipă de implicare, risipă de dragoste. Ori Petru asta face.
Risipă de timp, de risipă energie, de asemenea. Aș dori să vă întreb un lucru. Dacă Iisus Mântuitorul a văzut în Petru un așa potențial ca dintr-un pescar să facă după 3 ani de cursuri, să spunem așa, un stâlp al bisericii, un om important, un om foarte influent, cum am putea vedea, la rândul nostru, dumneavoastră ca pastori, ca inginer, cum am putea vedea potențialul tinerilor sau al oamenilor de lângă noi, așa încât să îi influențăm, poate nu știu dacă în măsura în care Iisus l-a influențat pe Petru, dar într-o anumită măsură, așa încât acești tineri, acești oameni să devină, la rândul lor, oameni importanți care să influențeze pe alții. Deci cum să vezi potențialul în ceilalți, este întrebarea.
Mă gândesc, pentru a formula un răspuns de la textul de aici care introduce această întâmplare. Când a văzut Simon Petru și s-a explicat un pic mai devreme acest lucru, mi-a atrage atenția acest verb. Când a văzut, păi ca să vezi ceva, să observi ceva, trebuie să ai interes să faci acel lucru. Mi-aduce aminte de experiența lui Moise la rugul aprins. Câte ruguri în pustie nu se puteau aprinde la căldura aceea. Dar Moise a fost atent, a avut o acuitate a simțurilor să observe că ceva se întâmplă acolo. Ei bine, ați întrebat și foarte bine cum poți observa un potențial în cineva și să-l poți dezvolta, să-l poți fructifica. Trebuie să vrei să vezi. Trebuie să fii atent la acele calități și la potențialul respectivei persoane.
Adică ce ar putea să urmărim? Pentru că nimeni nu-și imagina că Iisus va face din Petru un pescar al cărui vocabular probabil că nu era foarte elevat. Sigur. Și dovadă că în noaptea trădării, o să vorbim imediat despre asta, Petru și-a adus aminte de vocabularul lui de pescar și a început să se blesteme. Cine putea să creadă că dintr-un asemenea pescar va ieși un om cu o vorbire atât de curată, atât de sfânt, atât de influent? Repet, cum putem să vedem potențialul în cei de lângă noi?
Cred că un ingredient special al vieții lui Petru, pe care Iisus l-a văzut, este această spaimă, teamă, fiindcă l-a apucase spaimă, zice aici, pe el și pe cei care erau cu el din pricina pescuirii, și Iisus îi spune, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Înțeleptul Solomon spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. În general, oamenii care au temere de Dumnezeu, care au temere să facă răul, sunt oameni care pot crește, care pot progresa. Cei care
deci este un prim aspect pe care l-am putea căuta.
E un prim aspect pe care îl vedem aici. Pe de altă parte, cred că noi nu ar trebui să judecăm oamenii. E un om de viitor? Nu e un om de viitor. În fața lui Hristos toți sunt oameni de viitor. Scriptura spune, după ce voi fi înălțat de pe pământ, spunea Domnul Hristos, voi atrage la mine pe toți oamenii.
Și totuși nu toți ajung să fie oameni influenți în lume, în societate. Cum să-i găsim pe aceia care pot răspunde și acestui criteriu și probabil și altor criterii?
Eu cred că ar trebui să investim dragoste în semenii noștri, să semănăm și Dumnezeu este Cel care face o sămânță să rodească într-un fel sau altul. Dar ar fi greșit din partea mea ca să nu investesc într-o persoană pentru că mie mi se pare că nu e promițător. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața Lui, așa cum și alții investesc în noi. Noi suntem produsul acestei interacțiuni umane. Unii oameni investesc în noi încredere, investesc în noi înțelepciunea lor, experiența lor. La rândul nostru și noi interacționăm cu alții, investim în ei. În măsura în care omul răspunde, se lasă schimba de Dumnezeu, are această temere, e frică să calce cuvântul lui Dumnezeu, nu că îl trăznește Dumnezeu, ci că trebuie să răspunzi cu iubire unei iubiri așa de mare. Dumnezeu se dezvoltă, alege când pe unul, când pe altul. O femeie sparge un vas și Hristos spune, oriunde va fi propovăduită Evanghelia, se va spune și ce a făcut femeia.
În timp ce alții strigau risipă.
Alții strigau risipă, exact.
Mulțumesc.
Pe de o parte mă gândesc că fiecare om are potențial pentru că a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Sigur, potențialul este puțin diferit în funcție de ce vrei să faci cu omul. Mă gândesc la două lucruri importante. Oamenii se deschid, își pun în evidență potențialul. Când sunt tratați cu încredere, când simt că cineva lângă ei crede în ei, le oferă încredere, îi iubește așa cum sunt. Doi, când cineva îi implică. Cred că astăzi un lucru extrem de important este că oamenii așteaptă să fie implicați. Dă cuiva să facă ceva și vei vedea de ce e bun, care e darul lui, ce potențial are.
Asta înseamnă să acorzi încredere.
Exact.
Da. Mergem mai departe la scena în care, cred că e unică, Iisus este interesat de opinia lumii, de opinia oamenilor despre El. Și cred că nu era o curiozitate, ci îl interesa mai mult opinia ucenicilor. Pentru că după ce a întrebat ce zic oamenii despre mine, El a întrebat pe ucenici de asemenea, dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru a luat cuvântul, așa cum era obiceiul, s-a făcut purtător de cuvânt al celor 11, și a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ei bine, întrebarea este, ce semnificație are acest răspuns al lui Petru la întrebarea lui Iisus? Cine ziceți că sunt?
E o perspectivă unică, pentru că vine de la unul care este alături de Iisus, dar vine și de la unul care are anumite așteptări. Și imaginea asta pe care eu o au despre Domnul Hristos nu este încă o imagine completă. Din cauza asta, în versetul 20, Hristos spune, atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. Deși apreciază afirmația asta, deși spune ferice de tine pentru că nu carnea și sângele, ci Dumnezeu ți-a descoperit, era ceva ce mai trebuia adăugat la imaginea asta. Și apoi Domnul Hristos începe să vorbească despre suferința sa. E o ocazie în care El vrea să descopere mai mult, vrea să vadă unde sunt ei, pentru ca să le încredințeze ceva mai mult. Și până când nu vor avea imaginea completă, El le spune să nu spuneți nimănui lucrul acesta. Dar este evident că afirmația lui Petru, venită din gura unui evreu, crescut cu anumite așteptări, crescut într-o anumită cultură, este o dovadă că nu e doar ceva ce îți dai seama așa cu ochii tăi, ci e o dovadă că Dumnezeu se descoperă în viața lui, că Dumnezeu lucra în viața lui. Și cred că asta e un lucru foarte important.
Mulțumesc!
Domnul Hristos, în această interacțiune cu ucenicul Petru, cu ucenicii în general, predă un modul pedagogic de succes, deprinderea de a pune întrebări bune și, evident, de a da răspunsuri bune. Observăm că Petru a fost în stare să dea un răspuns bun. Ce a înțeles el? M-aș referi la experiența trecută pe care a relatat-o domnul Romică, și anume imaginea aceea când Petru cade în picioare, cade în genunchi, apucă pe Domnul Hristos ni s-a întâmplat fiecăruia dintre noi, să vină cineva drag și să-ți dea o veste la care nu te-ai așteptat, evident o veste bună, și spun, mai pleacă de aici, nu se poate. Și ai o reacție, dar îl îmbrățișezi.
Da,
ei, Petru, continuă acest aspect și își dă seama aici, la întrebarea aceasta, de două lucruri. Două lucruri mari. În primul rând, își dă seama de divinitatea Domnului Hristos, lucru pe care l-a subliniat într-o altă formă, și de faptul că El este păcătos și că are nevoie de Hristos. Este esențial să fii dependent de Hristos. De asta își dă Petru seama.
Mulțumesc. Sunt comentatori care apreciază faptul că acesta a fost un moment de cotitură în relația Mântuitorului cu ucenicii. Exact acesta a fost momentul când El a început să le spună ce urma să se întâmple cu El. Chiar atunci a spus-o pe loc și a trezit o reacție destul de ciudată din partea lui Petru. Să te ferească Dumnezeu, Doamne! E bine, la această remarca lui Petru, Iisus a spus, cum deja ați subliniat, înapoi a mea Satan. De ce l-a contrat atât de dur? De ce l-a mustrat atât de dur?
Este un lucru pe care trebuie să-l subliniem aici.
Adică, numai Petru, puțin, nu vrea binele? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva?
Da, voi răspunde direct la întrebarea dumneavoastră, în sensul că Petru a avut un lucru de corectat. Petru nu s-a împăcat nici o clipă cu crucea în lucrarea Domnului Hristos și pentru asta a făcut remarca asta. Evident, lucrurile s-au corectat în timp, dar la momentul acela Petru nu vroia să audă, nu dorea să audă de cruce, ei aveau alte așteptări. Poate anticipez un pic. Domnul Hristos dispersează mulțimea. Pe ei îi trimite la plimbare așa, iar Domnul Hristos, ei, asta se întâmplă. Deci Petru nu dorea să vadă crucea în lucrarea Domnului Hristos. Aveau alte așteptări.
Ei erau gata să-L recunoască și îl recunoscuseră drept trimisul lui Dumnezeu, Mesia, Hristosul, adică, același lucru. Dar nu-L vedeau decât ca pe un Mesia pământesc, ca pe un împărat politic. Da? Ei, momentul acesta este foarte important pentru că Mântuitorul începe să le spună, de fapt, adevăratul scenariu. Ei, putem să-L bănuim pe Petru de egoism aici sau ce lecție am putea să învățăm atunci când, de pildă, dorințele noastre sunt în conflict, evident, cu planul lui Dumnezeu? Că e o lecție importantă aici, cel puțin una.
Sigur. Cred că Petru este nu doar sincer, este deschis, iubește pe Iisus, îi vrea binele, doar că are o concepție total diferită de a lui Iisus. În timp ce Petru, ca orice om de altfel, un om religios chiar, urmărește bunurii spirituale, materiale, binecuvântări omenești, adică Iisus e împărat, probabil e o poziție la fel de importantă, suntem religioși, ne închinăm, ne rugăm, dar bunuri materiale. Însă Domnul Hristos a venit și face și astăzi la fel, să ne ofere bunuri spirituale, adică schimbarea caracterului, valori pe care noi uneori nu suntem pregătiți să le primim. Noi primim mai repede 10 lei decât să fii umilit.
Bun, și ce este de făcut atunci când nu avem aceste valori sau când valorile noastre materiale, firești, pământești, intră în conflict cu planul lui Dumnezeu, cu voința clar descoperită în Biblie?
Cred că un lucru extrem de important este să fim dispuși să fim cinstiți cu Dumnezeu. Doamne, eu așa gândesc, eu așa văd, dar dacă Tu vrei altceva, sunt deschis. Îmi deschid în seara asta inima. Înainte de accident, n-am spus nimănui până astăzi.
Deci e o premieră pe care o spuneți aici?
E o premieră, da. Am avut o discuție cu Dumnezeu. Eram pe stradă, mie îmi place pe stradă să vorbesc cu Dumnezeu. Și am vorbit în ocazia aceea o oră și ceva. Am stat de vorbă cu Domnul și am spus, Doamne, aș dori să Te cunosc mai bine, mai mult. Să fiu al Tău cu totul. Și dacă lucrul acesta înseamnă, și m-am oprit pentru că m-am speriat de ce mi-a trecut prin cap, dacă înseamnă o boală, un accident chiar, și m-am oprit din nou, Doamne, sunt dispus doar să Te cunosc cu adevărat, să prețuiesc, să caut doar lucrurile Tale cu adevărat. Ei, cred că asta trebuie să facem și noi. Doamne, nu știu, dar eu aș vrea bunurile spirituale. Poate că acum nu înțeleg, dar vreau, sunt dispus. Sunt dispus cu adevărat. De aceea eu cred că noaptea strâmtorării mele, cum ar veni, este o experiență cum nu se poate despre faptul că Dumnezeu este, ascultă rugăciunea și ne oferă mai mult decât ne putem gândi.
Mulțumesc!
Pe de altă parte, e o lecție despre vulnerabilitatea umană. Că suntem de vulnerabili. Acum poți să vorbești de la Dumnezeu și peste o clipă
să chiar vorbești, în clipa următoare, da.
Chiar în clipa următoare să vorbești de la cel rău. Și de unde vine lucrul ăsta? Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Și nu degeaba zice Apostolul Pavel să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Noi răscolim izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva ascultării de Hristos și orice gând, zicea el, îl facem rob ascultării de Hristos. Cred că marea bătălie pentru supunerea noastră începe cu gândurile noastre. Suntem dispuși în gândurile noastre să-i dăm prioritate lui Dumnezeu, cum foarte frumos spunea domnul Romică. I-a spus, Doamne, în gândul meu mă pun la dispoziția ta. Ori Petru, în mintea lui, în gândurile lui, nu acceptă imaginea asta pe care Hristos i-o pune. El gândește omenește acum. Noi zicem uneori, omenește ar fi, dar ce e omenește? Biblia spune că sunt doar două izvoare. Ori e de la Dumnezeu, ori e de la Satana.
Vedeți, chiar și bunele intenții uneori pot fi greșite atunci când ne programăm sau ne propunem să-L ajutăm pe Dumnezeu cumva. Ca în cazul lui Petru. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, îi dorea binele. Să nu fii răstignit, să nu fii omorât, să nu fii batjocorit. Asta își dorea Petru. Ori, dacă astăzi, de exemplu, am face ceva de genul acesta, cei din jurul nostru ne-ar aprecia, ne-ar spune, oh, ce om, dorește binele lucrării lui Dumnezeu, dorește binele bisericii. Dar suntem întotdeauna siguri că acela este binele?
Vă dați seama să-i vrei binele lui Dumnezeu.
E ciudat.
Ce ciudat.
Sunt paradoxal, într-adevăr.
Să-i vrei binele lui Dumnezeu.
Mă invit să trecem la următoarea secțiune a studiului nostru și anume umblarea pe apă. Episodul în care Petru a făcut sau a trăit, că n-a făcut el, a trăit un lucru extraordinar, ce nu mai trăise nimeni și cred că de la el încoace n-a mai trăit nimeni, să meargă pe ape. Vă rog să ne relatați pe scurt despre ce a fost vorba și ce lecții învățăm din această umblare pe apă a lui Petru.
E un episod interesant și cu învățături multiple. Pomeneam în intervenția anterioară de momentul în care Domnul Hristos dispersează grupul de ucenici. Ei socoteau că a sosit momentul să-L ia cu forța și să-L așeze ca împărat.
Da, acesta este contextul în care se întâmplă.
Aș vrea să picuiesc și să punctez câteva idei practice din toată această întâmplare care ne este cunoscută și n-aș vrea să o mai detaliem. În primul rând, Iisus face un lucru extrem de interesant când îi vede așa, se roagă. Dar Iisus se roagă, se duce singur și petrece timp în rugăciune esențial pentru ucenici, pentru oameni. Dacă experiența din timpurile acelea ne vorbește de barcă, ne-a vorbit de barcă, este evident că atunci barca se mișca sub acțiunea a două vâsle. Astăzi lucrurile stau altfel, sunt mai sofisticate lucrurile.
Motoare.
Mergi cu motor, viteză, cai putere. Să nu uităm, lecția asta ne prezintă o învățătură interesantă. Ai nevoie de două vâsle. Dacă folosești doar una, te învârti în cerc. Ai nevoie de credință și ai nevoie să te ancorezi de făgăduințele lui Dumnezeu și să vâslești cu amândouă până vei ajunge unde ți-ai propus. Trebuie să nu uităm, dacă lucrurile sunt dezlănțuite, dacă furtuna e în toiul ei, în dezlănțuirea ei, veghetorul de pe țărm, Hristos nu doarme, are grijă. O altă lecție, nu privi la valuri. Nu privi la valuri. Privește țintă la el. Pentru că atunci când vei privi țintă la el, valurile mândriei, valurile suferinței, diverse valuri, nu te vor atinge.
Provocări ale vieții, încercări, vieții. Nu, necazuri. Nu.
Și încă o lecție extrem de importantă, pe care ucenicii au învățat-o și trebuie să o învățăm și noi în calitate de continuatori ai lucrării lor. În felul în care te vei achita sau vei fi credincioși în datoriile mici ale vieții, vei da examenul la problemele și la provocările mari ale vieții. Este o lecție profundă care izvorăște din această întâmplare.
Mulțumesc frumos! Petru s-a temut, așa scrie.
Nu s-a temut doar el. Da, da, gândiți-vă că e fantastic totul, să vezi o mare înfuriată. Tu om care știi că apa te duce la fund și să spui, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine și să pui piciorul să te țină. Și să pui încă unul și încă unul și încă unul.
Bun, a venit momentul să se teamă.
Da.
De ce s-a temut și mai ales, hai să nu discutăm doar despre el, noi de ce anume ne temem la un moment dat și când începe teama noastră? Pentru că umblăm cu Dumnezeu, uneori suntem deasupra valurilor, cum spuneați, deasupra necazurilor, problemelor vieții și dintr-o dată se termină curajul, se termină credința, începem să ne scufundăm.
Și unde se termină?
observați unde se termină. Când e atât de aproape de Iisus încât Iisus întinde mâna să-l prindă. Deci cât mai avea până la Iisus? De multe ori se întâmplă să pierdem curajul, credința, să cădem și nu e un lucru care ni se întâmplă doar nouă. Uitați-vă la Moise. Și el se scufundă într-o zi. Uitați-vă la Ilie. Și el se scufundă într-o zi.
Un popor întreg s-a scufundat la hotarele țării promise.
Uneori strigă, Doamne, scapă-mă, așa cum a strigat Petru. Și Dumnezeu îi scapă. Alteori nu mai strigă, așa cum mulți dintre israeliți n-au strigat. E fantastic. Biblia spune că puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit. S-a îndoit că Iisus poate să-l țină. De fapt, zice foarte frumos Ellen White, orice greșeală sau păcat din partea copiilor lui Dumnezeu este pusă pe seama lipsei lor de credință. Și tot ea zice, pentru toți cei ce vor să vadă mâna puterii călăuzitoare, momentul celei mai cumplite încercări este momentul când ajutorul divin este cel mai aproape.
Mulțumesc, mă gândesc și la un alt aspect, și anume, atunci când Petru a mers pe apă, ce anume l-a ținut? Puterea lui Hristos. Aceeași puterea lui Hristos putea să-l ridice din apă atunci când se scufunda. De ce i-a întins mâna? Ce lecție învățăm de aici? Că Iisus l-a ridicat întinzându-i mâna. Câtă vreme ar fi putut să-l ridice, ca și înainte, cum l-a ținut pe apă, tot așa putea să-l ridice. Dar i-a dat mâna. Ce lecție învățăm de aici?
Pe de o parte mă gândesc la faptul că atunci când Petru se coboară din barcă, sunt valuri. Și noi de obicei spunem că s-a scufundat pentru că s-a speriat de valuri. Dar când se coboară prima dată, sunt valuri. Dar merge pe deasupra. Cred că la un moment dat, mergând pe valuri, pe apă, se uită puțin în spate, mă văd ceilalți, ce reușesc.
Asta e intuiția noastră că a făcut.
Intuiesc, da, cred. Sunt valuri ca și înainte. Dar simte că se scufundă. Nu are consecvență. Noi de multe ori, la început, inițial, credem în Dumnezeu, suntem gata pentru orice. Dar mai târziu începem să nu mai fim consecvenți, să facem socoteli, calcule și parcă e nevoie de prea multă credință, parcă suntem inconștienți la acele momente de faptul că Iisus poate la fel de mult. Îl pierdem din vedere. Faptul că îi întinde mâna arată că El e dispus, Domnul Hristos, să ne ajute chiar și atunci când noi suntem slabi în credință. Că singura scăpare, salvarea noastră, e tot la El. De aceea, atunci când simți că te sufunzi, că nu mai poți, că nu mai ești bun de nimic, soluția e tot la El. Doamne, sunt păcătos. Da, foarte bine. Dar la Tine e salvarea. Pleacă de la mine, nu, aș vrea să rămâi totuși. Când simți că nu mai poți, n-ai unde să mergi decât la El.
Și vreau să mai observăm un amănunt. Când Iisus l-a ridicat pe Petru, nu s-a oprit furtuna. Ei au continuat să meargă prin furtună, amândoi. Și abia când au ajuns în corabie, a stat vântul. Domnul Hristos îi dă o lecție. Poți merge prin furtună, dacă mergi împreună cu mine. Nu, exact. Nicio problemă. Furtuna nu e mai tare decât Dumnezeu.
Sau pentru ocazii viitoare, când avea să se confrunte cu alte furtuni ale vieții, la figurat vorbind, să învețe să se încreadă în Iisus și să caute mâna aceea
care i-a fost întinsă. Exact. Nu știu dacă i-o fi dat drumul mâinii lui Iisus după ce Iisus l-a scos în drumul lor înapoi spre corabie.
Probabil că spaima îi încleștase mâna.
Nu a fost o rugăciune sofisticată, complexă. A fost simplu, pornită din nevoie. Doamne, scapă-mă. E urgent, adică mor.
Mulțumesc. Încă o lecție practică și depășim și acest capitol. Ați avut vreodată o situație în care ați simțit că Dumnezeu vă spune puțin credinciosule? De ce te-ai îndoit? Dacă pe scurt ne puteți relata o astfel de situație, cum și de ce? Pentru că simt că e nevoie să învățăm ceva și de aici. Așa cum Iisus i-a spus lui Petru, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Cred că nu o singură dată în viață și nouă ne spune, ba chiar de mai multe
ori. Cred că de multe ori mi-e foarte greu să aleg acum o ocazie, dar sunt foarte multe ocazii în viața mea în care Dumnezeu mă surprinde și îmi arată că dincolo de temerile mele, dincolo de frământările mele, El face infinit mai mult decât cer sau gândesc eu. Nu știu, pentru mine e o experiență aproape zilnică asta. Să-L văd pe Dumnezeu cum mă surprinde de multe ori, mult mai mult decât mă aștept, mult mai mult decât mă îngrijorez eu. Dumnezeu revarsă binecuvântările sale la modul ăsta, așa zice Scriptura, infinit mai mult decât cerem sau gândim. Și pentru mine e experiență destul de frecventă asta, să văd că Dumnezeu, am o anumită așteptare și Dumnezeu îmi dă ceva
cu mult mai mult decât m-am așteptat. Într-o manieră în care uneori am impresia că gata, s-au înfundat toate corăbile, nu mai ies de aici. Pentru ca să văd că de fapt ăla era drumul pe unde Dumnezeu vrea ca să mă scoată la liman. Și sunt foarte multe întâmplări și cred că fiecare dintre telespectatorii, ascultătorii noștri pot să pună degetul în viața lor pe astfel de situații, în ziua de ieri, al arterii, anul trecut.
Ca să pun mulțumesc. Eu degetul în direct. Mi-aduc aminte într-o zi, așa, din senin, pur și simplu, am simțit o durere profundă după accident. M-am panicat, mi-am pierdut respirația. Și parcă mă văd și acum, speriat, spunându-i soției, draga mea, să mă duc la spital, că mor. Pur și simplu mor. M-au dus în pat și eram panicat, pur și simplu. Dacă nu revin în câteva minute, mă duc la spital. După care mi-a venit mintea la cap și am zis, Doamne, dacă ai fi îngăduit să mor, eram mor de mult în accident, te rog să mă ierți că m-am panicat. Și când am zis te rog să mă ierți că m-am panicat, m-am liniștit, durerea a trecut și mi-am predat viața în mâna lui și am zis, ce puțină credință.
Deci acela a fost un moment în care ați simțit că, într-un fel sau altul, vi se aplică aceste cuvinte.
Da, fără îndoială.
De ce te-ai înduit puțin credinciosule? Da. Toți le avem. Vă rog, dacă...
Moraliez ideilor prezentate, aș adăuga doar o jumătate de idee, dacă îmi permiteți formularea asta. E ca un sfat pentru mine și pentru cei ce suntem aici și cei ce ne ascultă, cei care ne văd. Există diferite tehnici în ziua de astăzi, mă refer la 3D, la așa. Ei bine, lecția asta pe care o discutăm și suntem la finalul ei, ne prezintă, nu știu, un 3N, un 4N, un 5N, putem adăuga, de pildă, nemulțumire, necredință, neascultare, neglijență. Ei, ați întrebat punctual cum putem face. Ei, prin o astfel de stare putem să ajungem la un eșec, la un naufragiu. Poți ieșua. În schimb, avem și o perspectivă luminoasă, aceea de a-L invita pe Iisus în barcă. De a-I spune, Doamne, condu-o Tu. Și în felul acesta...
Barcă ce poate fi un simbol al familiei, al bisericii, al firmei, al...
Exact. Avem un imn frumos, un cântec frumos, versurile spun așa, nu te îndoi, ci crede, căci după orice nor va fi un...
soare.
În sensul acesta, furtuna este asociată întotdeauna cu dezlănțuirea ale naturii, cu întuneric. Nu te îndoi, pentru că invitându-L pe Iisus în barcă se vor ivi zorile pentru oricine face lucrul acesta.
Mulțumesc, trebuie să mergem mai departe pentru că avem și alte subiecte. Nu-L cunosc, este remarca lui Petru repetată despre Mântuitorul de 3 ori. Este actul de tristă amintire din viața lui Petru. Ce greșeli l-au condus pe Petru să se dezică de Domnul Iisus? Pe scurt, vă rog. Și ce lecții avem de învățat de aici? Este vorba despre noaptea trădării, când Iisus era judecat.
Este vorba de noaptea trădării, Iisus este judecat. Dacă o luăm un pic mai devreme, în timp ce Iisus le-a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, ei frământați de gânduri, de situația respectivă, în loc să se roage, au dormit. Iisus îi spune și mai devreme, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru spune, Doamne, eu? Nu niciodată, crede. Nu? Poate vorbești de alții.
Deci încrezător în sine.
O încredere în sine foarte mare. În noaptea aia, Petru face o greșeală, taie urechea robului marelui preot. Vă dați seama, dacă omul ăla nu se ferea, îl lovea în cap.
Dar intenționa să altceva, sigur.
Da. Iisus îl vindecă pe omul acela. Deci, oarecum Iisus îi arată că nu ești într-o stare foarte bună, nu e bine ce se întâmplă cu tine, ai grijă. Și cu toate astea, el intră în curtea marelui preot, în timp ce Ioan stă deoparte, el se amestecă cu oamenii, stă pe lângă foc, participă despre, la discuția
despre
lor.
Despre faptul că Petru își ascunde identitatea spirituală. Atunci când o slujnică și alți aproți de acolo l-au identificat și omul acesta era cu el, cu Iisus din Nazaret, adică, el spune, nu-L cunosc. Se jură că nu a fost cu el. De ce și-ar ascunde un creștin identitatea spirituală astăzi? Că asta ar fi o lecție de învățat pentru noi.
Gândiți-vă la cele două situații anterioare de care am vorbit. Iisus îi zice, nu te teme, de ce te-ai îndoit? Hai să le punem la un loc. Teama, îndoiala, teama pentru propria sa viață. Nu uitați că Satan a făcut un pariu cu Iov, cu Dumnezeu de fapt. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Asta e pariul diavolului. Și probabil că Din nou, Satana face pariul ăsta cu Dumnezeu pentru Petru, omul de tot ce are pentru viața lui. Renunță chiar și la Iisus. Pe de altă parte, repet, Petru era într-o stare sufletească foarte confuză. V-am zis, scoate sabia, nu știe ce se întâmplă, nu se aștepta. Circumstanțe atenuante
putem găsi la orice pas.
E o situație delicată din viața lui și de teamă, probabil.
Nu vreau să-l criticăm acum pe Petru, nu suntem noi judecătorii lui, Doamne ferește, dar vreau să învățăm o lecție de aici. De ce, repet, un creștin din prezent și-ar ascunde identitatea spirituală astăzi, așa cum Petru a făcut atunci în curtea marelui preot, zicând că nu-l cunoaște pe Iisus? Ați întâlnit astfel de creștini care se ascund și nu vor să recunoască apartenența lor spirituală, religioasă? De ce ar face-o?
Cred că se întâmplă, oamenii o fac și astăzi, pentru că au simțământul că dacă își păstrează identitatea și o afirmă, pierd ceva. Indiferent ce este, fie că își pierd imaginea, reputația, între ghilimele, ceva material, au simțământul ăsta fals că pierd. Într-adevăr, Petru nu cunoștea, dar nu se cunoștea pe sine. Și nu-l cunoștea pe Iisus, pe de altă parte, ce prețios este, ce poate el, ce are cu el. De aceea, mai târziu, Petru, probabil că Dumnezeu a rânduit, nu-mi dau seama exact, a murit într-un mod asemănător ca Domnul Iisus și el a fost crucificat. Dar ideea este de pierdere. Ai simțământul că pierzi. Dați-mi voie să vă spun că nu pierzi. Chiar dacă aparent, în ochii oamenilor, pierzi. Dar pe plan veșnic, nu pierzi nimic.
Mulțumesc că Iisus l-a iertat și după acest episod. Și întrebarea pentru noi, cei de astăzi, ar fi aceasta. De ce trebuie să iertăm pe cei care ne-au decepționat și ne-au dezamăgit? Doar pentru că așa a făcut Iisus?
Dacă ar fi vorba despre alții, poate că n-ar fi așa greu răspunsul. Dar cred că istoria asta e vorba despre noi, pentru că de multe ori și noi îl decepționăm pe Dumnezeu. Biblia spune că dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Ne decepționăm de multe ori unii pe alții. Avem anumite așteptări de la cineva și omul respectiv reacționează altfel decât am avea. Poate că așa scape viața, poate e egoist ca Petru, poate nu înțelegem noi intenția lui. Și atunci, acceptând că suntem de vulnerabili, zice înțeleptul Solomon, știe gura ta de câte ori ai vorbit și tu pe alții, cred că ar trebui să fii mai îngăduitori cu ceilalți, pentru că, na, de multe ori greșim în multe feluri și mai ales în vorbire. Da, cine poate găsi un om credincios, se întreabă înțeleptul Solomon. Din cauza asta, harul acordat lui Petru e o lecție pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne primește, ne cheamă, dar în același timp și noi trebuie să învățăm să oferim iertare, să oferim har.
Mulțumesc! Câteva cuvinte vă rog și despre Petru ca lider al bisericii. Iisus s-a înălțat la cer, biserica sa a rămas pe pământ, Petru ajunge un stâlp în această biserică, ce se înmulțea pe zi ce trecea. Vă rog, spuneți-ne despre el câteva instantanee din viața lui ca lider spiritual și apoi puțin despre episodul din Galatia, unde a avut, se pare, un mic incident cu apostolul Pavel. Dar foarte pe scurt, vă rog.
Da, e un episod interesant care prezintă acest conflict. N-am putea spune între Petru și Pavel. N-a fost un conflict, n-au fost două pietre tari care, ci din potrivă, se mută, dacă vreți, scena de la Ierusalim în Antiohia. La Ierusalim, acela subiect de discuție într-un cadru restrâns. În Antiohia e amploare, e în văzul lumii. Și anume faptul că până să vină delegația aceea, așa, Petru nu avea nicio jenă, nicio problemă să mănânce la masă cu
cei dintre neamuri.
Împrejur, cu cei dintre neamuri. Ei bine, nu putem să-l suspectăm pe Pavel când îl înfruntă, gata, a prins momentul, hai să-l înfrunt, să-l căpăcesc, folosim noi expresia asta, pe Petru. Nu, dimpotrivă.
Ce pericol vedea Pavel în comportamentul ipocrit de altfel al lui Petru?
Da, ipocrizie, fățărnicie, a jucat fals. Ce-i spune, omule? Nu trebuia să procedezi așa. Ideea este următoarea. Pavel salvează un principiu, principiul sacru al Evangheliei, și anume îndreptățirea prin credință. Dacă atunci Pavel nu lua o atitudine fermă, lucrurile probabil ar fi degenerat, iar copilăria, dezvoltarea bisericii creștine ar fi avut de suferit. Asta cred eu și cred că
dacă
nu mă înșel.
Mulțumesc.
Dacă dați voie, Pavel vrea să salveze o idee astăzi foarte întâlnită. Creștini de două feluri. Mai sfinți și mai puțin sfinți, care merită anumite privilegii și care nu merită. De mâna întâi, de mâna a doua.
Mulțumesc,
cred
bună remarcă.
Pavel vrea să-l salveze pe Petru. Pentru că cel din tâi care a stat cu neamurile la masă a fost Petru. Petru. Și când s-a dus la el la biserică, oamenii l-au luat pe sus. Ce-ai căutat acolo? Și în momentul în care el acum procedează altfel, Pavel îl întreabă, auzi tu care ești? Ăla de atunci sau ăsta de acum?
Deci a fost spre binele lui Petru. Că
a fost spre binele lui. Pe de altă parte, intuim aici și egalitatea dintre cei doi. Apostolul Petru este cel din tâi care vorbește despre o carte a Noului Testament ca fiind scriptură. Vorbește despre scrierea lui Pavel, că oamenii le restălmăcesc ca și celelalte scripturi. Deci arată în felul acesta egalitatea dintre ei. Și pasajul acesta arată exact același lucru, egalitatea dintre cei doi.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie studiul din săptămâna aceasta. Vă reamintesc că au fost împreună cu noi domnii Nelu Codreanu, Adrian Neagu și Romica Sârbu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă invit să o faceți și săptămâna viitoare, când vom discuta despre motivele care l-au determinat pe Apostolul Petru să scrie aceste două epistole pe care le avem deja în studiu. Vă rog să rețineți că, începând cu Grila de Vară a Apostolului Speranța TV, ne puteți urmări joia de la ora 19 și eventual în reluare vinerea de la ora 7 dimineața și sâmbătă de la ora 10. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc, ca de obicei, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!